veci v našom živote, ktoré, čo ako by sme chceli, my nevieme zmeniť. Sú veci v našom živote, ktoré nevieme zmeniť. Možno teraz rozmýšľate, že čo konkrétne. Ja som si obral aj takúto pomocku. Neviem, či vidíte dostatočne, a keby nie, tak mi musíte veriť, sú to rodné listy. Dokonca až dva. Jeden je rumunský a druhý je slovenský. A napriek tomu, že mi dali aj tam, aj tu rodný list, napriek tomu v oboch je to isté napísané. Že som sa narodil v Rumunsku, že mám národnosť Slovensku a neviem čo všetko, a miesto, kde som sa narodil. A ešte tuším, rodičov mi tam dali. A to je vec, ktorú dokonca sa ma nikto nepýtal, sa chcem narodiť. Len som tu bol nejako a neviem ako. A vlastne potom vystavili mi rodný list a tiež sa ma nepýtali, čo tam chcem, aby tam dali. Dokonca nehlasovali so mnou, ani sa neradili so mnou o mojom mene. Rodičia sa rozhodli ešte dávno predtým, ako som sa stihol ja nejako k tomu vyjadriť. A predpokladám, že väčšina z vás máte podobný príbeh. Neviem, s kým z vás sa poradili, že aké meno chcete. Takže kopec vecí, alebo sú isté veci v našich životoch, ktoré nevieme vôbec zmeniť. Na druhej strane, keby tak sa zamýšľame, tak nikto z vás nevie zmeniť možno genetiku. To, že niekomu rastú viac vlasy, niekto menej. Možno trošku to viete ovplyvniť, učesať tak, aby to zakrylo niektoré veci. Ale sú veci, ktoré napríklad sú ľudia, ktorí sú obdarovaní viac ako iní. Ja keď občas som mal možnosť s Gabom hrať niečo, tak on tam môže mať dlhú pauzu a stále sa trafí. Ja si to počítam aj tak, niekedy mi tam ten rytmus nevyjde úplne. Že má ten dar, ktorý ja úplne nemám. A možno vy by ste tiež vedeli dať takýto príklad, že sú ľudia, ktorí sú viac obdarovaní ako iní. Takže je kopec vecí, ktoré možno zmeniť nemôžeme. Ale sú veci, ktoré veľmi môžeme ovplyvniť a zmeniť. Ja poprosím spustiť tú prezentáciu, ak pôjde. A je kopec vecí, ktoré v skutočnosti môžeme zmeniť. A viete, ako sa to robí? Som predbehol. Toto je. Je to jedno slovo, ktoré sa opakuje v našich životoch každý deň. Každý deň. A už ste videli, čo to je. To sú rozhodnutia, ktoré robíme. Každý deň. Neviem, či si uvedomujete, ale náš život je do veľmi veľkej miery ovplyvnený každý deň rozhodnutiami, ktoré robíme. Ráno sa zobudíte, už niektoré veci tým, že ich opakujeme stále, tak ich robíme podvedome. Že už si ani neuvedomujeme, že teraz vlastne, ja neviem, chcem vstať z posteli. Už to urobíte automaticky, ako keby váš mozog je tak nastavený, ale sú to rozhodnutia, ktoré robíte každý deň z vás, každý jeden deň. A som tak premýšľal nad týmito rozhodnutiami, že poprosím Benny, keby si mi priniesol tie stoličky. A teraz som si takéto stoličky požičal, uvidíme, ako mi to pôjde. V podstate, ja som vždy, alebo každý z nás, je vždy v takom móde, kedy sa môže rozhodnúť, na ktorú z týchto stoličiek si sadne. Napríklad, keď zoberieme finančnú situáciu, niekto z vás má viac a niekto menej, aj dnes, ako tu sedíme. Do veľkej miery, do veľmi veľkej miery, to závisí od toho, ako ste sa rozhodovali. Či v istej chvíli života ste si sadli na tú stoličku, že jednoducho ste povedali, že nebudete robiť, alebo jednoducho, že to nemá zmysel, a kým nenájdete takú robotu, ako vy chcete, tak do toho nejdete, alebo jednoducho ste sa rozhodli trošku viac minúť, alebo na druhej strane, že ste sa rozhodli možno šetriť, že ste sa rozhodli nerobiť nejaké možno sporenia, alebo ja neviem, pracovať inak s financiami. Neviem, či si to uvedomujeme, ale to, aká je naša peňaženka v tejto chvíli, za tým sú isté rozhodnutia. A nielen teraz peňaženku, zrovna s tým som začal, vzťahy, aké máme. To odzrkadľuje rozhodnutia, ktoré robíme. Každý vzťah si vyžaduje čas. A teraz to, aké vzťahy my máme, tak to odzrkadľuje to, koľko času sme venovali. Viete, zasa môžeme si sadnúť na jednu stoličku, nebudem teraz sa predvádzať, ale keď si sadneme na jednu stoličku a začneme do vzťahov investovať, zaujímať sa o ľudí, venovať sa im a tak ďalej, zistíte, že budete mať kopec dobrých vzťahov a keď to budete dosť potrebovať, tak tí ľudia tam budú pre vás. Na druhej strane môžete sa stále sťažovať na to, že akí tu ľudia sú zlí, nikto vám nezavolá, nikto možno za vami nejde, a ukazovať na to, akí by mali byť, a možno mať sa hnevať vo svojom vnútri. Zasa, sú to rozhodnutia. Toto, väčšinu týchto rozhodnutí robíme, že si ich neuvedomujeme. Ale odzrkadľuje to, čo je v našom srdci. A teraz poviem trošku hlbšie. Večnosť. Neviem, či si uvedomujeme, ale to, či sme Boží deti, alebo nie sme, či sme odovzdali život Bohu, alebo nie, je vzdialené jedno na jedno rozhodnutie. Viete, že Mnoho ľudí, ktorí počujú evanjelium, sú ľudia, ktorí zareagujú a sa rozhodnú povedať: Pane Ježišu, tu je môj život, zober si ho, ja ti ho dávam, ja neviem si možno sám dať rady a chcem sa ti úplne odovzdať. A jednoducho odovzdajú svoj život Bohu a Boh začne pracovať niečo v živote. A na druhej strane sú ľudia, ktorí počujú evanjelium, dajte mi pokoj s takými vecami, mňa to ani, ja neviem. A sa rozhodnú druhou cestou i zasa sadnú na tú druhú stoličku. Zase je to rozhodnutie. Možno by sme ani nepovedali, niekto by chcel za tým hľadať niečo viac, možno predurčenie, ja neviem čo všetko. V skutočnosti každý, kto počuje evanjelium, je postavený pred akési rozhodnutie. A to, či sme dneska šťastný alebo smutný, tiež je otázka rozhodnutia. Dívaš sa na to, čo ti Pán Boh dal? Si vďačný Bohu za nový deň, za milosť, za tie veci, ktoré máš? Si za to vďačný? Ak hej, tak si naplnený radosťou. Alebo môžeš si sadnúť na stoličku, túto druhú, a začať frflať. Prečo nemám ešte tamto a prečo ešte toto nevyšlo? A jednoducho vidieť tie veci, ktoré ešte nemáš, na ktoré možno čakáš a na ktoré sa ešte pripravujú. A môžeš mať aj to, ako sa dneska cítiš, do veľkej miery je o tom, aké rozhodnutia si robil. Dokonca by som povedal, že to, ako vyzerajú naše životy, sú naše rozhodnutia z minulosti dneska. A to, ako sa dnes budeme rozhodovať a aké rozhodnutia budeme robiť, ovplyvní náš život zajtra, aj najbližšie týždne a mesiace a roky. Ak by sme z každých bohoslúžieb odišli s tým, že sa rozhodneme, že dneska toto slovo, ktoré sme počuli a toto, čo ku mne Pán Boh hovoril, ja to aplikujem do svojho života a budem takto žiť, tak náš život bude veľmi zmenený. A ak sa rozhodneme, však to je pekné, ale tak vieme, že realita je trošku iná, a poďme ďalej, tak jednoducho nič z toho nebude. A prečo to celé spomínam, alebo prečo to celé hovorím? Dneska budem na pokračovanie hovoriť zo knihy skutkov a chcem, aby sme si tam všimli niekoľko vecí. Keď som sa tak modlil za toto slovo, tak som vnímal, že to má byť taká možno v niečom iná kázeň, nebude taká typická výkladová, ale na druhej strane prečítam len 6 veršov na pokračovanie, ak si pamätá niekto, kde sme naposledy skončili v skutkoch. Kapitola aspoň, to je také pekné číslo. Je to v druhej polovici už. Skutky. Dobre, 18. Chcel som dať odmenu, ale keď nikto nevedel. Skutky 18 a od 18. veršu. A budeme čítať len po verš 23. Je tam len pár veršov, ale v každom tom verši, keď som sa modlil a som tak rozmýšľal, mi to prišiel taký tak, že čo z tohto, Páne, budem kázať? Čo je to, čo by si ty chcel cez to povedať? Až som myslel, že možno to preskočím, alebo bude. Ale potom som začal modliť, tak mi Pán v každom verši mi vyskočila jedna vec. Takže je tu 6 veršov a asi nestihneme všetkých 6 vecí. Ak stihneme 3, bude dobre, pretože tie ďalšie 3 si potom necháme na budúce. Ale bol som prekvapený, že v tak malom texte a na prvý pohľad tak chudobný text nakoniec tak veľmi bohatý je a čo všetko odzrkadľuje. Pozrime si spolu Božie slovo, skutky 18.18. Môžeme si spolu otvoriť. A ja budem teraz čítať od 18. veršu. Môžeme, ako máme vo zvyku, sa postaviť a potom sa budeme modliť po tomto slove. A 18. verš hovorí takto. Pavol tam zostal ešte mnoho dní, potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kendreach si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď prišli do Efezu, nechal ich tam, sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, on nesúhlasil. No, pri rozlúčke povedal, ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim a odplavil sa z Efezu. Verš 22. Keď prišiel do Cezareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. A posledný 23. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez Galackú krajinu a Frigiu a posilňoval všetkých učeníkov. Nebeský Oče, ďakujeme ti za toto slovo a chceme, aby tvoj Svätý Duch k nám hovoril cez toto slovo. My vyznávame, že tvoje slovo je to, ktoré môže zmeniť naše životy, to, ktoré začalo zmenu v nás, a tvoje slovo je to, ktoré je nádejou pre nás a je to tá najvzácnejšie, čo si mohol dať nám ľuďom, že sa nám dávaš poznávať skrze tvoje slovo a nielen seba, ale aj tvoju vôľu. A ja sa modlím, aby aj dnes, keď budeme odchádzať z tohto miesta, a skončia sa bohoslužby, aby sme vedeli, čo si k nám hovoril do našich životoch a čo máme zmeniť, čo chceš, aby bolo inak a čím sa chceš oslaviť v našich životoch. Pán Ježišu, dávame ti tento čas, my ho zasvedčujeme pre teba a modlíme sa, aby si hovoril ku každému jednému z nás v tej situácii, v ktorej sa nachádzame. A oslav svoje meno. Nech je to celé o tebe dnes, Pán Ježišu. V tvojom mene sa modlím. Amen. Amen. Môžeme sadnúť. A Pavol bol človek ako hoci ktorý z nás. Mnohí, keď ho dneska kreslia v nejakých tých knížočkách, tak im mu dávajú takúto svetelko nad hlavou. Videli ste niekde a nazývajú ho možno svetým a aj on nemal problém osloviť iných, že svetý, lebo keď sme očistení krvou Ježíša Krista, tak sme posvetení. A tento Pavol ale je niekoľko vecí v Pavlovom živote, ktoré môžeme sa naučiť a vidieť v ňom. A keď som sa tak modlila ťažosť tohto textu, tak pán mi ukazoval v každom verši jednu vec, ktorá bola príznačná Pavlovi a ja som to prvýkrát dal do takého modu, že sú to také dobré rady, ktoré sa môžeme akože od Pavla naučiť. A potom, keď som to tak prežúval a spracovával, tak mi pán hovorí, že toto nie sú rady, že toto je to, čo môj duch produkuje v človeku. Toto je niečo, čo ja chcem, aby moje deti mali. Toto, čo u Pavla vidíme, tak toto nie je len nejaký že návod, že vám odporúčam, ale toto je Božia vôľa. Boh chce, aby každý človek, ktorý je vedený Svätým Duchom, produkoval tieto veci. A prvý verš, ktorý tu máme, 18., ktorý vidíte spolu so mnou, tam je napísané, že Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním presila aj Akvila. Ale v Kendreach si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. A teraz, ja som rozmýšľal, že či sa do tejto témy pustiť otázka dlhých vlasov. On tu je napísané, že Pavol si ostrihal vlasy. Dobrá správa pre vás je, že nebudem hovoriť o dlhých vlasoch dneska, takže majte v pokoji. Vidím, že niektorí ste sa už aj ostrihali, neviem, či ste tušili niečo alebo nie. Nebudem vôbec hovoriť o dlhých vlasoch. Dokonca by som vám možno chcel dať takú provokačnú otázku, čo si myslíte, aké vlasy nosili Židia? Či dlhé, či krátke. Neodpovedajte mi, aby sme sa nepohádali. Len rozmýšľajte. A ďalšia možno podotázka, že kto z vás už videl film Ježiš? Niekedy, nejako, na nejakej, dobre. A aké tam mal vlasy v tom filme? To nebol on, mimochodom, to bol film. Prečo si myslíte, že mu dávali dlhé vlasy vo filme? Dobre, nemusíme sa o tom baviť. Ja ani nie je môjim zámerom nejako riešiť teraz nejakú vonkajšiu úpravu, dĺžku brady, alebo ja neviem čo všetko, možno aj ku mne by si niektorí mali poznámky. Ale chcem len povedať to, že najčastejšie to, ako vyzeráme navonok, odzrkadľuje niečo, čo sa deje v našom vnútri. A aj tu je reč o niečo úplne inom. Toto je nazarejský sľub, ktorý dal Pavol. Sú tri prípady v Biblii, aspoň ktoré som si ja vedel narýchlo spomenúť, kde bol nazarejský sľub celý život. Bol to Samuel. Ak si pamätáte Samuela, od života matky bol zasvetený Bohu, až kým nezomrel, bol úplne oddelený, on žil v nazarejskom sľube. Ten, kto zložil nazarejský sľub, sa nikdy neostrihal. Viete si predstaviť, aké vlasy mohol mať? To bol nazarejský sľub. Takisto Samson bol ďalší muž, ktorý, keď ostrihal vlasy, tak ako keby ten sľub bol porušený a viete, že tá moc ho opustila Božia. Samson, stará zmluva. A v novej zmluve bol jeden muž tiež, ktorý hovoril, že pripravuje cestu Pánovi a vyrovnáva mu chodníky a bol na púšti, tiež nechodil veľmi do holictva, no a tak mal tam med a neviem, kobylky a tak viete, o kom hovorím však? O Jánovi Krstiteľovi. Traja muži v písme žili celý život nazarejským sľubom. Nazarejský sľub v starej zmluve bolo niečo, že človek sa rozhodol na nejaký čas, vždy to bolo nejako časovo obmedzené, že za nejaký čas niečo pre Boha vykoná, niečo urobí. Buď sa od niečoho oddelí, alebo zasvetí toto obdobie pre modlitbu a post, ja neviem čo. A dovtedy, kým bol v tom sľube, si nechal raz vlasy a keď sľub dokonal, dovršil, tak sa úplne oholil, ostrihal, úplne, že až mu svietilo čelo, aj všetko hlava. A to znamená, že sľub bol splnený. A ideme ďalej. Neviem, ako tu, nemal som možnosť sa s niekým z vás rozprávať na túto tému, ale viem, že môj dedko a v Rumunsku, taká staršia generácia ľudí, jedno obdobie fungovala tak, že mali úplne vyholené hlavy. Takto oni pochopili, vnímali, že proste to je Božia voľa, aby muži boli úplne, že takto. Takže isté obdobie takto fungovali. Sú to také naše to, ako my možno chápeme často slovo. A ja ani by som to nechcel riešiť. Ja si veľmi vážim a ctím to, že keď človek rozumie tomu, že toto Boh od neho chce, tak je ochotný čokoľvek urobiť. Či to ostriaci vlasy alebo čokoľvek. Ak si myslí, že toto Boh chce od neho, tak a toto si veľmi vážim, keď človek je ochotný pre Boha čokoľvek urobiť. No ale v tomto prípade vôbec nejde o dlhé vlasy, ale ide o jednu vec a o tomto chcem troštilinku dneska hovoriť, že Pavol dodržiaval slovo, dodržiaval svoje sľuby. A každé Božie dieťa, ja, aj ty, ak si dal svoj život Bohu a patríš Bohu, tak toto je niečo, čo by nás malo robiť, že sme známi tým, že si stojíme za slovom. Že dodržiavame svoje slovo. A Neviem, či poznáte, v Rumunsku sme spievali takú jednu starú pieseň, že pamätaj si, duša drahá, čo si Bohu sľubovala. Plen tie sľuby Pánu Bohu, duša, kým si živa tu, nejako tak. A viem, že tu niektorí poznáte tie staršie piesne. A keď som si toto slovo pripravil, tak sa mi tak vynárala táto pieseň, neviem, či zrovna ste ju kedysi to spievali. V každom prípade som si tak uvedomoval, že je toľko spôsobov, alebo toľko možností. My často ľudia dávajú sľuby Bohu, potom dávajú sľuby alebo slovo ľuďom a potom často dávajú slovo sľuby samým sebe. A postupne pôjdem. Neviem, či ste zažili takú situáciu niekto z vás niekedy. Bože, ak vypočuješ teraz moju modlitbu, tak potom ja, a teraz doplňte si každý, čo ste povedali. Ak Bože, teraz ma zachrániš, ak teraz niečo urobíš, Bože, tak ja ti to nie je, že Pán Boh od teba to pýtal, že vieš čo, ja ti to urobím, že vyjednával s tebou. Ja to urobím vtedy, ak ty mi zasľubíš, že... Ale ty si prišiel sám od seba za Bohom. Bože, ak ty vypočuješ teraz moju modlitbu a neviem, zachrániš ma alebo niečo urobíš, tak ja ti budem možno slúžiť. Alebo tak ja urobím toto a toto. Potom sa to stalo, Boh to naplnil, ale išlo to tak trošku dostratená. Trošku sme na to prizabudli. Ja verím, že aj dneska vám tieto veci bude Duch Svätý oživovať a chcem vás povzbudiť k tomu, aby sme si za ním stali. Je to niečo, čo si Boh poctí a cez to sa oslaví. Naopak, ak my budeme šľapať po tom, že sa zahrávame a povieme, Bože, ja som ti sľúbil si, ale som si to rozmyslel medzi tým, tak jednoducho zistíme to, že náš vzťah s Bohom ide do pličiny a sa vytráca. Toto je jedna z najčastejších vecí, ktorá sa deje. Ak sľúbiš Bohu veci a potom sa voči tomu ako postavíš ľajdacky, tak jednoducho má to vplyv na tvojom vzťahu s Bohom veľmi. Ďalšia vec, na ktorú som si uvedomoval, je, že ľuďom môžeme dávať sľuby. Neviem, či to poznáte. Niekedy tak ľahko je zasľubiť niekomu niečo. Vieš čo, budem sa teba modliť. Ale potom prídu veci a neviem čo, všetko a jednoducho ti to vypadne. Tak ľahko je možno niekedy povedať slovo, lebo sa nám zdá, že to vychádza. Áno, budem tam na treťu. Ale potom zistíme, že sa nám veci komplikujú a teraz máme na výber. Budeme meškať, alebo pôjdeme na náš, ako keby kvázi na náš úkor, len aby sme tam boli na treťu. Chcem vám povedať, že je veľmi dôležité, aby naše slovo bolo ako zmluva. A viete, čo hovorí Božie slovo? Keď som si toto slovo pripravil, tak mi napadlo Matúš 5.37. Tam je napísané, že vaše áno, nech je, občas áno, občas nie. Vaše áno, nech je áno a vaše nie, nech je nie. A všetko, čokoľvek, čo je nad to, je nedobré. Je z toho zlého, hovorí Božie slovo. To znamená, viackrát som sa ocitol v situácii, som dal niekomu slovo a zrazu som si uvedomil, že teraz, ak to mám urobiť, tak musím na to ja doplatiť. Lebo vtedy, keď som ja povedal áno, tak to bolo úplne iná situácia, ale teraz sa mi situácia zmenila. Ale vždy som si uvedomoval a pripomínal toto slovo, aj keby to bolo na môj úkor, aj keby som mal stratiť nejaké financie, aj keby čokoľvek, som si dal slovo a moje slovo bude áno a amen. Moje slovo je ako zmluva, tam nepotrebujeme pre svet, kedysi dávno, naši možno pra, tí z vás, ktorí si pamätáte vašich pra, tak keď predávali pole, tak sa dohodli, vieš čo, za toľko ti ho dám, bude tvoje. Vymenili si slovo a platilo. Dneska urobia sa 6 zmluv a ešte stále prídete k notárovi, fú, ale chyba vám tam okurla pečiatka, tak neplatí. Doba sa posúva a zrazu slovo sa dostáva, to, že si muž slova, že si stojíš za slovom, sa dostáva úplne na vedľajšiu úroveň. A Božie slovo nám hovorí o tom, že máme dodržiavať svoje slovo, ktoré dávame ľuďom. Ďalšia vec, slovo, ktoré dávame sami sebe. Toľkokrát som počul z úst mnohých ľudí. Vieš čo, od zajtra už, teraz si doplňte, na mesiac nebudem jesť sladké. Alebo od zajtra už budem sa viac modliť. Od zajtra neviem, čo všetko urobím. A potom príde zajtra a vlastne si to znovu zopakuješ od zajtra. Alebo jednoducho ide to dostratená. Chcem vám povedať jednu vec. Keď som raz mal takú situáciu, že som vnímal, že zlý duch pôsobil cez jedného človeka a som sa za to modlil a modlil som sa, nech je oslobodený, nič sa nedialo. A som bol taký frustrovaný a som hovoril, Bože, však je napísané, že v tvojom mene je moc. Ako je to možné, že sa modlím a nič sa nedieje a proste ako keby ten zlý duch sa mi až vysmieval. A viete, čo mi Pán v tej situácii povedal? Vtedy to bolo už dávnejšie, ale vtedy sa naučil veľmi dôležitú lekciu, že ak moje slovo pred ľuďmi, samým sebou a pred Bohom nemá váhu, tak nemá váhu pred žiadnym duchovným svetom. Zabudnite na to, že vás budú poslúchať démoni aj všetko ostatné, ak vy neviete sami sebe si povedať a naozaj stať si za tým. Ovocie ducha je aj zdržanlivosť. Nemôžeme mať moc rozkazovať, upravovať nebeské mocnosti, do všetkého hovoriť, presúvať vrchy, ale ja sám si neviem rozkazať. Vieš? Ani tam tomu neviem dodržať slovo a aj Bohu, čo som povedal, neplatí. Zrazu zistíme, že veci nefungujú. Áno, nefungujú. Nefungujú, pretože my nežijeme naozaj tak, ako by sme mali. A Božie slovo nás vyzýva, že naše áno má byť áno, naše nie, nie. A čokoľvek, čo je nad to, alebo mimo tohto, je z toho zlého. Toto dáva priestor diablovi na to, aby naše slova potom nemali váhu. A preto je rozdiel medzi slovom a slovom. Ja stále si to pripomínam. Ten istý niekto ti povie niečo, to isté od slova do slova a nič to s tebou neurobí. Príde niekto iný, tú istú modlitbu sa pomodlí a zrazu to je mocné, zmení to situáciu. Prečo? To isté slovo, tam nie je formulka, že povieš niečo a preto to takto vyznieva. Nie, pretože to slovo má autoritu. Viete, že Ježiš učil pekne, múdro. Ale Ježiš nebol jediný v tej dobe, ktorý učil pekne a múdro. Bolo tam kopec farizeov, ktorí boli chytrí. Mali krásne príbehy. Ale ľudia rozpoznávali Ježišové učenie od toho ostatného po jednej veci. A hovoril, že učí ako ten, ktorý má moc. Nie ako farizej. Nie hovoril, že učí krajšie, má krajšie príbehy. Nie. Bola tam Božia moc. Božia moc je tam, kde Božie slovo je v úcte a kde vaše slovo. Preto máme si dávať pozor, čo vychádza z našich úst. Preto na viacerých miestach hovorí, že zo svojich slov budeš odsúdený a ospravedlený. Naše slova sú veľmi dôležité a vás chcem pozvať, bratia a sestry, prvá vec, ktorú Pán Boh hovorí dnes ráno cez toto slovo je: dodržiavaj svoje slovo. Tvoje áno, nech je áno a amen, a tvoje nie, nech je nie. Stoj si za slovom a daj cez toto Bohu slávu. Pavol bol človek, muž, ktorý vidíme v tomto prípade, keď si dal sľub, bola to stará zmluva, niekto mal, Pavol, však je stará zmluva, na čo by sa ty mal ešte ostrihať, budeš smiešný tuto vyzerať, neviem čo všetko. Však ty si aj tak proti zákonom, dosť bojuje, že to nie je o zákonoch. Pavol si stál za slovom, keď dal sľub, tak ho dodržal. Bol to Boží muž, ktorý mal Božieho ducha, chcem ti povedať, ak si Božie dieťa, chceš, aby Duch Svätý v tebe mocne pôsobil, toto nech je kvalita alebo cnosť, ktorá ťa bude vystihovať, že si stojíš za slovom. Ďalšia vec je, ktorú tu vidíme, keď prišli do Efezu, nechal ich tam, sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Pavol išiel príkladom. On, keď hovoril o dôležitosti, o tom, aby bol zvestovaný Kristus, tak sám vidíme, že išiel príkladom. Sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Chcem vám povedať, beda mne ako pastorovi, ak nejdem príkladom. Ak vás do niečoho tlačím, a ja sám v tomto nie som príkladom pre vás. Beda mne. A chcem vám povedať taká jedna vec zo svojho života. Bolo obdobie, keď som sa stretával pravidelne s jedným kamarátom a bolo to tak zhruba raz až dvakrát do týždňa a pravidelne sme sa stretávali tak intenzívne na takú chvíľu a zvykol som mu z času na čas, aj raz som mu tiež tak si pamätám, že som mu volal telefónom a hovorím mu, počúvaj, dnes budem trošku meškať. A on mi na to odpovedal, že pohode, ja viem, ty vždy meškáš. A to bolo niečo, bolo to nejaký čas, ktoré ma tak akože prefackalo, že toto nemôže byť niečo, čo ma sprevádza a vôbec nie som tým pádom príkladom. Áno, pre mňa to bolo také, že to nie je až taká priorita, ale keď som si dal slovo, že na tú a tú hodinu budem, áno, takisto sa môže stať, aj keď prichádzame do zboru, sa môže stať, že zrovna tú nedeľu vám niečo do toho príde, vy meškáte a potom ešte niekto vám povie, že ste meškali. Sami sa trápite, že vám to nevyšlo, ešte možno niekto vám vyčistí žalúdok za to, alebo neviem čo. Sú situácie, kedy nevieš ovplyvniť. Ale ak sa to stáva chorobne, chronické, že jednoducho v kúse meškáš, tak je niekde nejaký problém. Ja neviem, či to je nedisciplína, či to je nejaká poviazanosť duchovná alebo čo, ale chcem ti povedať, že my ako Božie deti máme byť príkladom vo všetkom. Nemôžeme očakávať od iných, že budú, ja neviem, robiť isté veci, ak my sami tieto veci nerobíme. To je ako keď hovoríme, ale zároveň to stráca moc. Chcem vám povedať, že mnohí pastori sú frustrovaní často, že ľudia nechodia na čas, sami nechodia na čas na mnohé stretnutia. Pastorálky začínajú neskoro, stretnutia pastorov začínajú neskoro, lebo v kuse dá do meška. Toto nie je dobre, toto hovorí o tom, že niečo nie je v poriadku. Ale chcem vám povedať, dobrá správa je, že toto neplatí len pre pastorov. Platí pre každé Božie dieťa. Každého z nás sa to týka. Keď sa dohodneme napríklad, že ráno dáme bohoslužby 9.30 a chceme, aby boli 9.30, chcem vám povedať, že je to veľmi dôležité, aby sme si stali za slom. Zasa opakujem, možno niekomu zrovna to nevyšlo, lebo proste prišli nepredvídateľné situácie. Ale ak máme taký postoj, ja aj však ešte proste mám čas a potom zrazu, a však ani, no a čo, aj tak ešte bude len prvá pieseň, ja aj tak až tak nerad nespievam, neviem, alebo tak. Neviem, aké sú motívy, čo tam je, ale chcem ti povedať, ak takýmto postojom prichádzame, už začíname ľavou nohou. Nie je to dobre, bratia, sestry. Ak nie sme schopní, ja neviem, dodržiať časy, tak to hovorí niečo o nás. A hovorí to aj možno tomu, akú váhu tomu prikladáme. Však keď idete na autobus, tak vždy ste, aspoň väčšina ste na čas. Dokonca, ak by ste išli na nejaké súdne pojednávanie, alebo na policajnú stanicu, ak vás predvolajú, alebo na niečo dôležité, tak dáme si na čas. Dokonca prídeme o pár minút skôr, pre istotu. Keby náhodou, keď niekde cestujem teraz pojmy, tak vždy si dám, že neposledný, ale predposledný. Keby náhodou mi zmeškala, by som ešte mal rezervu a stále prišiel na čas. Hovorí to o tom, akú vážnosť a akú úctu prekladáme tej veci, o ktorú sa jedná. A chcem vás povzbudiť, aby sme ako Božie deti boli príkladom vo všetkom. Toto je Božia vôľa. Toto nie je tip, rada, navrh, toto je Božia vôľa, aby sme boli príkladom vo všetkom. Viete, čo hovorí Božie slovo Rimanom 2.24? Že pre vás sa mnohí rúhajú Božiemu menu. Lebo vedia teda o vás, že ste Božie deti a vidia, ako žijete a kvôli tomu sa rúhajú Božiemu menu. Rimanom 2.24. A Peter, druhá kapitola, hovorí tam, že on povzbudzuje ľudí, aby ľudia videli vaše dobré skutky a takto oslavovali Boha. Pavol, ktorý bol Boží muž, ktorý mal Božieho ducha. Môžeme vidieť v jeho službe, áno, jeho moc, jeho reč bola mocná, keď sa modlil, sa diali veci, keď kázal, tak zasiahovalo to ľudí, zakladal zbory, Pán Boh si ho mocne používal. Ale vo všetkom išiel príkladom. Chcem ťa dnes vyzvať, aby si bol príkladom vo všetkom. Aby tvoje skutky kričali hlasnejšie ako tvoje slova. Keď otvoríš svoje ústa a zvestuješ Krista, tvoje skutky vopred pripravili pôdu toho srdca človeka. Ľudia nás sledujú dávno predtým, ako čokoľvek povieme. A vidia, ako sa správame, ako sa chováme. Nehovorím, že nehovorme slova. Slova majú moc a sú dôležité, ale pripravme pôdu najskôr našimi skutkami, tým, ako žijeme. Buďme príkladom vo všetkom. Ďalšia vec, ktorú máme pred sebou, je 20. verš. Toto je sila. Ja som sa nad týmto zamýšľal, som rozmýšľal, ako ho pojať. Pavol tam hovorí, že keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil. Fú, no toto je veľmi citlivá vec. Viete si predstaviť, že ťa prosia bratia a sestry, aby si s nimi ešte ostal chvíľku a on nesúhlasil. Veď to je, aký to je služobník? Niektorí by mu hneď možno skrátili úväzok alebo čo. Že ako to môže byť taký Boží muž, ktorý by nesúhlasil s nimi byť, ešte ostať tam. Som sa nad tým tak zamýšľal, som sa tak modlil, Pane, čo chceš aj cez tento verš povedať. A som sa tak uvedomoval, že je veľmi dôležité, aby ako Božie deti sme sa naučili povedať nie. Mnohí s týmto majú problém, hlavne služobníci. A ja sám, nezneužite to, prosím vás. A ja sám s týmto mám problém, že hovorím na príliš veľa vecí áno, áno, áno a potom možno nestíham nič poriadne, potom sa rozbehám zbytočne, potom som unavený a neviem čo všetko. A mnohí služobníci s týmto majú problém. Nevedia povedať nie. A toto je príklad možno veľmi dobrý pre mňa, ale aj pre nás ostatných, koho sa to týka. Nauč sa povedať nie na niektoré situácie. Nie všetko, čo vyzerá dobre, musí byť nevyhnutne Božia voľa. Viete si predstaviť, že by teraz niekto povedal, poďme sa modliť, ja neviem, vtedy a vtedy. Na modlitby nemôžeš povedať nie, však ideme sa modliť, nie? Ale keby si robil zasa len to, tak zasa iné veci by si nerobil. Vždy, keď povieme niečomu nie, tak povieme niečomu inému áno. Alebo naopak, keď povieme niečomu áno, tak nepriamo povieme niečomu nie. Jeden pastor mi hovoril, že keď začínal službu a slúžiť, tak vyzeralo to asi takým spôsobom, že prišiel do zboru, začali sa veci rozbiehať a prišiel brat a povedal, brat, potrebujeme, aby sme viac sa modlili a tak rozbehli modlitebné večere a tak ďalej. Neviem, či nie veľmi pravidelne často. Potom prišiel ďalší a povedal, potrebujeme skupinky, aby naše vzťahy sa viac budovali, rozbehol skupinky. Potom prišiel ďalší a povedal, máme tu kopec chudobných ľudí, ktorým treba slúžiť sociálne. Písmo hovorí, že máme byť sociálni a máme pomáhať, máme súcitiť. Nestačí len povedať, buď nasytený a neurobiš, viete, slovo z Jakuba. Takže hovoril, začali robiť sociálnu službu. Potom prišiel ďalší, povedal, koľko ľudí v nemocnici trpí a tak ďalej, my potrebujeme prísť tam a dať im nádej. A začali robiť. A hovorí, že po neviem akom období, rok, dva, robil, všetko začal robiť, viac menej skoro sám, pretože každý len navrhol a ten pastor to potom robil. Hovorí, že po asi dvoch rokoch alebo nejakom takom čase, že sa úplne rozbil, bol vyšťavený, nevládal, cítil sa neschopný a chcel odísť zo služby. A vedel, že toto nie je to, čo, prečo ho Pán Boh povolal. Vedel, že tam má byť, vedel, že ho tam Pán Boh do toho povolal. Na druhej strane cítil sa neschopný, nevládal to zvládnuť. To bremeno, keď položíš sa na jedného človeka, nezvládne. Ja viem, že my by sme najradšej možno niekomu aj zaplatili, urob to za nás, nech vieme, že máme to odškrtnuté, máme sociálnu službu, máme toto, všetko robíme a my proste budeme, a neviem, ťa povzbudzovať, ty to dáš. Chcem vám povedať, Božie kráľovstvo vôbec o tom nie je. Vôbec o tom nie je. Kráľovstvo Božie je o tom, že všetci sme súčasťou toho, čo sa deje a nie každá dobrá vec musí nevyhnutne znamenať, že teraz je ten čas na tú vec. Áno, je čas, kazateľ hovorí, sadiť, je čas možno žať, je čas robiť toto a toto. Lebo keď poviete, každá dobrá vec, no povieš na ňu nie, no tak keď povieš nie, tak to vyzerá divne, lebo tak je to dobrá vec. Ak si dobrý človek, alebo neviem, čo si o tebe kto čo myslí, tak by si mal povedať áno na všetko. Ale to tak nie je. Boží čas na niektoré veci nie je ten ako naša nejaká taká predstava. A chcem povedať, že musíme sa učiť niekedy s niektorými vecami povedať nie. A ďalšia veľmi dôležitá vec je v tejto súvislosti, musíme sa naučiť ako Božie deti aj prijať to, keď nám niekto povie nie. Viete, čo je najväčší problém? Keď niekto povie nie, tak ty to berieš osobne. Že to mne, mojej osobe hovorí, má problém so mnou, mne povedal nie. A sa nás to dotkne, nás to urazí. Je rozdiel, alebo keby nám Pán dal milosť, že by sme to vedeli rozdeliť, že je rozdiel, že niekto ti povie na možno tvoj nápad, teraz nie, ale pre tvojej osobe vždy povie áno. Rovnako ťa miluje, rovnako ťa má rád, záleží mu na tebe, v danej chvíli možno na tú vec povedal nie, ale nepovedal tvojej osobe nie. My to berieme automaticky, tak vzťahovačne sa tomu hovorí, že to povedal mne nie, pretože čokoľvek ja poviem, vždy je nie. A berieme to príliš na seba, sa nás to dotkne. Ak takto budeme fungovať, tak budeme fungovať ako duchovné bábetka a nebudeme sa vedieť posúvať, lebo budeme len stále chodiť ako keby tak, že aby náhodou sme sa nikoho a potom ako to povedať a potom trošku to priťahneme za uši, skreslíme a aby sa náhodou to niekoho nedotklo. Bratia, sestry, ak máme byť dospelé Božie deti, ktoré sú pripravené zobrať veci do ruky a ísť pracovať pre Božie kráľovstvo, my potrebujeme vedieť povedať aj nie, aj áno, aj prijať to, keď nám niekto povie nie a ďalej ideme. Lebo nie je to o tom človeku ani o tej službe, ale je to o tom, pre koho to celé robíme. Pre koho to celé robíme. Kto je pán vinice? Ten, ktorý nás všetkých pozval do tejto práce. Robíme to pre Boha. Nie je to náš biznis, nie je to dielo a cenné svady, ani žiadnej nejakej denominácie apoštolskej cirkvi. Je to niečo, čo Pán Boh robí aj cez apoštolskú cirkev, aj cez zborné svady. Ďaká Bohu za to. A Bože slovo nás vyzýva, že máme vykupovať čas, lebo dni sú zlé. Keď na všetko hovoríme áno, to nie je múdre narábanie s časom. Máme vykupovať čas. Byť Boží znamená naučiť sa rozlíšiť aj to, na čo je čas teraz. Do čoho nás Pán Boh povoláva. Pán Ježiš, keď vyslal učeníkov, tak nepovedali, povedali im, choďte do celého sveta však, ale veľmi to obmedzil. Najskôr začnite tam, potom tam a potom skončite až do posledných končín. Veľmi konkrétne a veľmi obmedzené, že na tento čas začnite toto a potom toto všetko pod nebom má svoj čas, tak hovorí Božie slovo. Veríte tomu? A verím, že áno. Dobre, ďalšia vec, ktorú vidíme v 21. verši je, že no pri rozlúčke povedal, ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim a odplavil sa do Efezu. Povedal im, že nie, ale povedal im, že ak Boh bude chcieť, tak znovu sa vrátim. Boh nech má vždy posledné slovo v našom rozhodovaní sa. A toto veľmi krásne, myslím, že aj Jakub to hovorí, že človek, ktorý si hovorí, že zajtra nakúpim a pôjdem tam a tam a urobím to a to, tak tam až tak pokarha toho človeka, hovorí, že pamätaj na to, že pán môže odvolať tvoju dušu a jednoducho nič z toho sa nepovedal. Ale povedzte, ak pán bude chcieť, tak zajtra urobíme to a to. Pamätáte si to slovo? Myslím, že v Jakubovi to je napísané. A toto isté vidíme tu, že Pavol tiež takto fungoval, takto žil, že si uvedomoval, že Boh má vždy posledné slovo. Ak pán bude chcieť. Vedomie toho, že Pán Boh má posledné slovo, nás nemusí desiť, naopak nás môže tešiť a radovať, viesť tomu, aby sme múdro využívali naše príležitosti. A bol som tieto dni s jedným priateľom, ktorý rád beháva a spolu sme zvykli aj občas ísť behať. A prihlásil sa na jeden beh koncom minulého roka, tuším, ak sa nemýlim, a pred cieľom si povedal, že už sa blíži k cieľu, tak vyštartuje poriadne. A tak vyštartoval a hovoril, že až tak ľahko sa mi behalo, videl som, ako všetkých strácam a tak ďalej a proste valil a pred cieľom odpadol. Odpadol, najskôr začalo sa mu všetko zlievať, dýchal veľmi plitko, neviem čo, mozog sa mu neokysličoval, odpadol úplne, nevedeli ho prebrať. A počas tohto má veľmi, veľmi silné teraz svedectvo, ja som bol z toho celého úžasnutý. Už keď po 45 minútach to chceli s ním zdať, že už to je veľa, že je bezvedomý a že jednoducho tam už ostanú aj nejaké následky, tak vtedy sa prebral. A hovoril, že najskôr som videl tváre ľudí. Videl som moju manželku, videl som všetky tie tváre ľudí, ktorých som v živote stretol. A strašnú, ako keby takú ťažobu a bolesť som mal a nepríjemne som sa cítil. A zrazu realita, ktorú som dovtedy veril, že je realita, vedel, zrazu toto bola realita. Tam to bolo ako keby celý jeden sen. A hovorí, že v tom celom sa ako keby tak trápil, videl ľudí, ktorých niekedy len raz v živote videl, takéto tváre. A v tom celom hovorí, že vnímal, že prišiel ku nemu také, že Pán Boh vo forme ako keby také príjemné svetlo a vtedy sa prestal ako keby báť. On mal život s Pánom vysporiadaný. A v tom celom tam prebiehala, on naozaj to je svedectvo, je to aj nahraté možno, ak by mal niekto záujem, by som ho vedel posunúť v Bratislave na stránke, to má nejaké polhodinové, hovorí tento brat, to svedectvo. A v tom celom, ako sa to celé dialo, tak sa ho potom Pán opýtal, že či sa chce vrátiť späť, alebo chce ostať s ním, ale že môže sa len raz rozhodnúť. A on hovorí, že keď ti poviem pravdu, že mne tak dobre bolo tam s ním, že ja som sa nechcel vrátiť späť. Že fakt, že ja som videl všetky tie tváre a ľudí a tak ďalej, ale na druhej strane som vedel, že ako keby Pán Boh mi to nepovedal, som cítil, že on chce, aby som sa vrátil späť, aby som vydával svedectvo. A v tejto, akože tak, ako keby poslušnosti som povedal, že dobre, Pane, že tak sa vrátim. A v tom sa zobudil po tých 45 minútach. A zaujímavé je, že ďalší príbeh, on hovorí, že akurát včera som bol niekde v práce, toto zmenilo inak veľmi jeho život. Jeho robotu, ktorú dovtedy mal, úplne preorientoval. Vidieť, že stretnutie s Bohom vždy zanechá stopu na človeku. To nie je také, že mám nejaký príbeh. Úplne to preorientovalo mnohé veci v jeho živote. A hovorí, že predvčerom hovoril, že bol s jedným človekom v robote, ktorý bol v kome dlhší čas. A hovoril, že celý ten čas ho len múčili a trápili. To bolo jeho, to, čo on zažíval v tej kome, keď bol. A on hovorí, a vieš čo, ja som vedel, že toto mi Pán Boh pripravil a hneď som začal hovoriť, vieš čo, a ja som bol proste, ako keby nebol som medzi živými a ja som zažíval niečo iné. Keď prišiel Boh do tohto, začal vydávať svedectvo. Naozaj, aké sú naše životy? To vedomie toho, že Pán Boh je nad tým celým, by nás nemuselo desiť, naopak tešiť. Ak si Božie dieťa, si v dobrých rukách. Si v dobrých rukách, bráda, sestra. Nech sa deje čokoľvek. Takže to je jedna z vecí, ktoré vidíme, že Pavol si toto veľmi dobre uvedomoval a preto mal odvahu a silu ísť do rôznych situácií, lebo vedel, že je v Božích rukách. Ďalšia vec, ktorú vidíme vo verši 22, je keď prišiel do Cezareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Keď prišiel do Cezareji, vystúpil, išiel do hotela, oddychol si a tak povedal, že konečne mám dosť ľudí. Už si potrebujem aj sám oddychnúť. On vyhľadoval ľudí, cirkev a išiel a pozdravil ich. Zaujímal sa o ľudí. Toto je niečo veľmi nádherné a som tak cítil, že mám aj o tomto trošku dneska niečo povedať. Ja si uvedomujem, že často naše vzťahy sklzajú do takých, poviem to, nedeľných vzťahov. Ak to tak môžem povedať. Ja viem, že mnohí z vás, keď sa vidíte v nedeľu, sa tešíte, že sa vidíte. Ale viem, že keby bola, že sobota a pondelok, tak by ste sa nevideli. Ešte, že máme nedeľu. A keď sme spolu, je nám dobré, ale možno dosť málo času trávime spolu. Máte také situácie, kedy vám niekto volá na mobil a keď vám volá a si pozriete, že kto vám volá, čo zase chce? Lebo vám volá len vtedy, keď niečo chce. Poznáte to? Máte takéto, niekto z vás, máte takéto vzťahy? Zavolá vám len vtedy, keď niečo chce, inak vás nebude otravovať. A nech sa máte akokoľvek, nech čokoľvek, proste, ak zrovna nechce nič, tak môžete mať aj niekoľko mesiacov ticho, kľud, pokoj. A chcem vám povedať, že nech nás Pán ochráni ako cirkev, aby sme mali len akési profesionálne vzťahy. Áno, máme spolu chvalospevku, tak si zavoláme v piatok, budeš mať toto, vykomunikujeme si veci, je dotiahnutá služba? Áno, je, dobre, v poriadku. Máme dohodnuté veci. Vzťahy si vyžadujú čas. Niekto v Amerike to nazývajú, že dobré vzťahy sú vtedy, keď tam je chladničkové právo. Toto som prvýkrát tiež minule počula, sa na tom smial. Že chladničkové právo to je to, keď príde niekto na návštevu niekde a jednoducho nemá problém sa obslúžiť. Že sa cíti tam ako doslova ako doma. Toto ani ja, u mňa by si nevyhrali veľmi, aj keby ste mali chladničkové právo, takže úplne v pohode. Ale toto som ani ja nemal takéto hlboké vzťahy, možno ani len jedine doma a možno v Amerike to je iné, ja neviem. Ale ma to veľmi zaujalo, že jednoducho prídeš niekomu a si ako doma. A on príde ku tebe a je ako doma. A nemá problém možno prespať tam, alebo jednoducho je to úplne iná kvalita vzťahu. Možno, že predsa len niekto máte takéto vzťahy. Viete, čo hovorím? Takto hlboké, možno v rámci rodiny. Chcem vám povedať, že ako cirkev my nie sme len, a beda nám, ak sme len inštitúcia. Beda nám, ak fungujeme len profesionálne. Ak jediné, čo nás drží, je, že máme nejaký spoločný cieľ, že chceme, aby Matúš 5, možno ja neviem, jedna bola naplnená a preto sme tu a to je všetko. Cirkev má byť ako rodina. A to znamená, v rodine, ak sa nezaujíma jeden od druhého, niečo je chore, niečo smrdí. Ako náhle odpadne záujem, niečo nie je zdravé. Chcem vám povedať, ako cirkev, ak sa nebudeme zaujímať jeden druhý úprimne, tak niečo smrdí, niečo je choré. Toto je niečo, čo Pán Boh nám ukazuje aj dnes a vidíme to u Pavla. Uprostred toho bol ubehaný, mal dosť, možno mal aj plné zuby, rôzne konflikty, útoky, vyčerpaný, vyšťavený, príde a keď prišiel, vystúpil, aj prišiel do Cezareje, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. On vyhľadal cirkev a pozdravil. Zaujímal sa, ako sa máte. Pozdravujem vás. Neviem, čo všetko obsahoval ten slovo pozdrav. Ale zaujímal sa. Chcem vás povzbudiť, aby ste vy, nie že čakali, že niekto teda začne za vami, ale vy boli iniciátorom takýchto vzťahov. Každý vzťah si vyžaduje čas. Ak máš zlé vzťahy, to hovorí aj o tom, že asi niekde aj u teba môže byť problém. Ak všetci ostatní sú zlí, tak sa skús zamyslieť, či naozaj všetci ostatní sú zlí a ty si naozaj v poriadku. Chcem ti povedať, že ak ty si máš život v poriadku a začneš aj ty byť ten, ktorý iniciuješ a buduješ, dávaš do toho čas, jednoducho tvoje vzťahy v tvojom okolí sa budú meniť a ľudia budú s tebou radi tráviť čas. Lebo je naozaj cenné, v dnešnej dobe je cenné mať priateľstva, ktoré sú úprimné, je cenné mať vzťahy, ktoré sú hlboké, kde viete, že môžete povedať veci pravým menom a kde nemusíte sa báť, že zajtra to budú v rozhlase dávať potom. A kde viete, že je tam dôvera a že keď sa máte zle a napriek tomu, že máte všetky znalosti, cítite sa veľmi zle, zdvihnete telefón, zavoláte a viete, že ten človek sa vás bude modliť alebo príde za vami, ste spolu, nesete to bremeno. O tom je cirkev. O tom hovorí Božie slovo, že bremena jedný druhý neste. Že jednoducho, to nie je len tvoj problém, máš problém. Ale to je náš problém. Záleží nám na tom. Ak jeden út trpí, celé telo trpí. Je to naše. Záleží nám na tom. Máme v tom srdce, zaujímame sa. Toto je cirkev ako rodina. Pavol žil takýto život. Preto nemal problém povedať aj tvrdé slova do rôznych situácií, lebo mal vzťah. Chcem vám povedať, ak máte s ľuďmi vzťah, oni príjmú od vás aj veci, ktoré možno sa im nebudú páčiť. Pretože, ale ak nemáš vzťah a prídeš len akože toto, nepadne to na úrodnú pôdu. Napriek tomu, že dobre hovoríš a možno aj múdro. Chce to a vyžaduje si to mať hlboké, úprimné vzťahy, kde to koordinuje. Však sme bratia a sestry, vede nás ten istý duch, kde to koordinuje celé Svätý Duch. A Pavol, ak sa môžem k tomuto vrátiť, bol človek, ktorý mal Božieho ducha a zaujímal sa ostatných bratov. Toto isté Božie slovo vyzýva teba aj mňa. Majme úprimné záujmy o našich bratov, o ľudí, s ktorými žijeme. A posledná vec, posledný verš, je buduj ľudí a investuj do nich. Takto som to nazval. Všimnime si 23. verš, tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez galackú krajinu a Frigiu a posilňoval všetkých učeníkov. Posilňoval všetkých učeníkov. On ten život, ktorý mu pán dal a čas, ktorý dal, tak investoval do iných ľudí, budoval ich. Záležalo mu na tom, hej, to predchádza to prvé, čo som hovoril, mať vzťahy a potom posúvať tých ľudí. Vždy budú ľudia, ktorí budú od vás možno niekde ďalej. A ak ste dostatočne pokorní, tak sa budete od nich učiť a môžete rásť. A na druhej strane vždy budú ľudia, ktorí ešte nie sú tam, kde si ty. A do tohto nás pán povolal, aby sme týmto ľuďom pomáhali, aby mohli sa posunúť. Ty môžeš posunúť toho človeka len tam, kde si sám. Hej, každý sme niekde inde. Ale chcem vám povedať, nie je väčšej radosti, ako keď vidíme, že investujeme do niekoho čas a tam sa deje zmena a vidíte, že pán Boh niečo robí. Nepovažujem sa za úspešného evangelistu, ale mal som možnosť viesť človeka k pánovi Ježišovi a ten človek urobil to rozhodnutie. A keď som toto celé zažíval a prechádzal s ním a poznal ho predtým ako tvrdého ateistu a teraz ako človeka, ktorý miluje Boha, ja som si to nevedel dať ani ako keby v hlave tak dokopy. Bola to taká radosť v tej chvíli, že všetko, čo som myslel si, že mám, vtedy, keď by som povedal, že auto, notebook, telefón, keby mi niekto povedal, že chceš, dáš mi toto všetko a dám ti ďalšieho takéhoto človeka, tak bol by som dal to všetko, čo som považoval za niečo, že mám to rád. Pretože väčšia radosť bola to, že som videl človeka, ktorý sa posunul, ktorý sa zmenil, kde sa niečo udialo. Chcem vám povedať, ak niečo takéto zažívate alebo zažijete, zistite, že za nič by ste to nevymenili. Keď prichádza zmena do života človeka. A sú rôzne situácie, sú aj také situácie, poznám mladého muža, ktorý sa na ulici v šáli obrátil cez to, že počul noci hlas. Aj takýmto spôsobom pán Boh zasahuje, ale chcem vám povedať, že toto je skôr výnimka ako pravidlo. Na také tie bežné situácie pán Boh si chce použiť nás. Preto sme tu. A nie je to väčšej radosti, nie je to väčšej radosti ako vtedy, keď môžeme vidieť, že ľudia odovzdávajú život Bohu. Zopakujem všetko to, čo sme dnes... Skúste mi tam kliknúť. Ono to príde, len treba byť verný až do konca. A teraz by som chcela, aby sme počas toho, ako to tu vidíme aj pred nami, ja neviem, čo z tohto celého ku tebe hovorilo a neviem, kde je možno tá... Možno, či to je dodržiavanie slova, tvoja slabá stránka, alebo to, že nesi príkladom, alebo to, že lacno sa možno so slovami povieš áno, nie, ja neviem čo všetko a veci potom sa pomenia. Alebo či si uvedomuješ a dávaš Bohu priestor, aby mohol mať posledné slovo vo svojich rozhodnutiach, či si sám, ktorý si pánom svojho života, dajte mi pokoj všetci. Alebo či sa zaujímaš o ostatných bratov a sestry úprimne a či... Máš ľudí, ktorých vie, že áno, toto je človek, za ktorého sa modlím, do ktorého investujem, ktorému slúžim, ktorého chcem vidieť zmeneného, za ktorého sa modlím a som tam pre neho. Ja neviem, kde kto z nás sa nachádza, ale viem, že toto bolo slovo, ktoré malo dnes zaznieť na tomto mieste pre nás, pre každého z nás. A toto je priestor, kde Pán Boh chce, aby sme porastli a aby sa naše veci, naše to, ako žijeme, alebo ako sme žili doposiaľ, aby sa to menilo, aby to bolo na jeho slavu. A preto nás chcem teraz poprosiť, aby sme sa postavili a budeme sa spolu modliť. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že nám dávaš tvoje slovo, ktoré nás učí, ktoré nás buduje, ktoré nás povzbudzuje a potešuje. A ďakujem ti, Pane, za to, že nám dávaš tvoju rodinu. A ďakujeme ti za to, že o nás všetko vieš, Pane Ježišu. Ja sa modlím, aby aj teraz to slovo, ktoré tu bolo povedané, aby mohlo padnúť do úrodnej pôdy a aby si to ty mohol použiť, aby to bolo požehnané a požehnaním. Pane Ježišu, prosím ťa, aby si nám pomohol, aby sme boli mužovia a ženy slova. Aby sme si stali za svojim slovom a aby sme aj týmto spôsobom teba uctili. Chráň nás od toho, aby naše slova boli plitké, aby boli lacné, od toho, aby ľudia nás poznali podľa toho, že nestojíme si za slovom alebo že meškáme. Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme boli príkladom vo všetkom. Aby ľudia, ktorí vidia náš život, aby mohli oslavovať teba a povedať naozaj tento človek to, čo hovorí, aj žije. Pane, prosím ťa, aby si nám pomohol, aby sme vedeli povedať aj nie, vtedy, keď nie je tvoj čas na veci, a na druhej strane vedeli aj prijať to, keď nám niekto povie, že nie. aby sme vnímali, Pane Ježišu, v tom celom hľadali Tvoju vôľu, Pane. My chceme, aby Ty si mal posledné slovo v našich životoch, vo všetkom. A Pane, modlím sa, aby si nám pomohol, aby sme sa úprimne zaujímali o našich bratov a sestry, aby sme nežili len sami pre seba, aby sme sa nedali pohletiť sebectvom a egoizmom, ktoré tento svet tlačí, ale aby sme boli iní, aby to bola iná atmosféra, klíma, ovzdušie, iná kultúra v našom zbore, Pane, aby sme boli ľudia, ktorí sa úprimne nám záleží jeden na druhému, modlíme sa jedni za druhých a hľadáme dobro toho druhého a nech sa zaujímame úprimne o jeden druhého, Pane. V Tvojom mene sa modlím. A tiež ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme mali ľudí, o ktorých sa učíme a mali ľudí, do ktorých investujeme náš čas, náš život, aby sme sa modlili za nich, aby sme videli, ako oni sa menia, tvoje dielo a tvoje kráľovstvo je budované. Pane Ježišu, v Tvojom mene sa modlím a ďakujem Ti za tento čas, Pane. V Tvojom mene sa modlím. Amen.